Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Pentru cei de astăzi, e greu să-și imagineze teroarea cu care nou instalatul regim comunist controla viața poporului român prin anii 50. Cele mai grave infracțiuni nu erau de natura hoțiilor sau nelegiuirilor comune, oricât de grave ar fi fost, ci erau opiniile politice în opoziție cu ideologia comunistă ateistă. Ca atare, distribuirea de materiale religioase era socotită ca fiind o crimă politică și era pedepsită cu până la 20 de ani de închisoare. Pe Sima Alexandru, arestat pentru distribuire de materiale religioase, l-au condamnat la 12 ani de temniță, la recurs i-au redus la 6 ani. În ceea ce o privea pe Maria, ea s-a consolat investindu-și energia și timpul în slujirea persoanelor nevoiașe și în vârstă, cât și în continuarea dactilografierii de cărți sfinte. Capitolul 7. În lume veți avea necazuri. Continuare. Timpul trecea și nu aveam nicio veste despre Sandu. Mă rugam la Dumnezeu să nu-și piardă credința, să-i țină mintea întreagă și corpul sănătos și, dacă-i voia lui, să-l scoată de acolo. După 2 ani de la arestarea lui, într-o zi când am venit de la serviciu, am găsit în ușă o carte poștală de la el în care îmi scria, șablon, că e sănătos, să nu-i duc grija, că muncește și să-i trimit un pachet cu numai 5 kg de alimente pe care le înșiră. Un chil de miere, un chil de nucă pisată, amestecată cu mierea și băgată în 2 pungi de plastic, 1 kg de telemea de oi, 1 kg de lapte praf, 1/2 kg de măsline și 2 pachete de unt. Iar alături să-i trimit pachetul igienic, constând din periuță de dinți, pastă de dinți, săpun, un pachet de vatră și hârtie igienică. Toate acestea trebuiau puse într-o lădiță împreună cu alimentele. Lădița, îmbrăcată în pânză albă și scrisă pe ea adresa lui și apoi pusă la poștă. Când ajungea pachetul la el, îl chemau la magazie, asta seara când se întorceau de la lucru. Îl întrebau de la cine așteaptă pachetul. Desfăceau lădița în fața lui, controlau tot ca să nu aibă altceva în el, îi cântăreau alimentele și dacă erau 5 kg, îi le dădeau. Sau, dacă erau mai multe, le puneau înapoi în lădiță și îi spuneau că le expediază de unde au venit. Iar lui îi dădeau o carte poștală să scrie din nou și să spună că trebuie să primească doar 5 kg, nu mai mult. Dacă era vară, normal, alimentele se stricau până ajungeau iarăși acasă și trebuia o nouă cheltuială. Pachetul igienic, dacă aveai numai cât s-a cerut, îl dădeau. Dacă nu, avea și el aceeași soartă. Sau îi spuneau, întrucât pachetul nu îndeplinește condițiile, se confiscă și se folosește de către administrația închisorii, iar cei de acasă trebuie să-ți trimită altele numai atât cât se cere. Am fost nemaipomenit de bucuroasă că am aflat ceva despre el și că i-am putut trimite pachet. Mi-a scris din localitatea Măcin, așa cum spusese Florica, și era la muncă, la săpături pentru diguri și la câmp. Peste 6 săptămâni am mai cerut un pachet și l-am trimis. Apoi n-am mai fost liberă. Adică cum? Am să-ți explic. După ce Sandu a fost arestat judecat și vărsat la închisoare și trimis la muncă, Securitatea a fost din nou pe urmele mele, ca să afle ce mai fac. S-au interesat la serviciu, la cadre și la niște funcționari din cadrul serviciului, la domiciliu, mi-au spus vecinii, și apoi mi-au mai ieșit în cale când plecam de la serviciu, căutând să-mi explice că, fiind cu ei, voi avea mult mai mult de câștigat, adică să renunț la credință. Eu le-am spus că nu sunt pusă pe câștig, că eu vreau să trăiesc o viață potrivit conștiinței mele, că eu cred că există Dumnezeu și că există pentru fiecare o zi a socotelilor. Așa că eu nu trăiesc decât pregătindu-mă pentru ziua aceea. Într-o zi, când m-am întors de la serviciu, am găsit în ușă un plic cu o invitație de la Ministerul Afacerilor Interne să mă prezint a doua zi dimineață în strada Dimitrie Bălașa, numărul 2. Știam eu că acolo era un centru de-al lor. N-am vrut să merg dimineața, așa cum le explicaserăm și altora, ca să nu lipsesc de la serviciu nemotivat. M-am dus după amiază, la ora 5. S-au rățoit la mine, iar eu le-am explicat să mă anunțe prin serviciu când trebuie să merg la ei și atunci voi merge. După vreo 3 zile, a venit un civil la cadre și am fost chemat acolo. Vă cunoașteți? M-a întrebat șeful cadrelor. Avem timp să ne cunoaștem, i-am spus eu. Șeful ne-a pus la dispoziție o cameră, i-a dat respectivului cheia și a plecat din birou. Cetățeanul a început să mă întrebe tacticos. Ei, ce mai faceți? Mai știți ceva despre soțul dumneavoastră? Nu-i așa că e rău acum pentru amândoi? Ei, tovarășă, noi v-am avertizat, dar dacă n-ați ținut cont... Plictisită, am zis, eu nu înțeleg un lucru. De ce un om nu-și poate trăi viața, care este una singură, așa cum dorește el? Dacă el e normal, nu deranjează pe nimeni, nici pe vecini, nici pe colegi, nu se bagă în politică, nu urmărește un câștig mărșav. Ce ați zice dacă cineva s-ar tot ține de capul dumneavoastră spunându-vă, bă, să nu bei, să nu fumezi, să nu înjuri, hai, vino la noi la biserică, lucruri care sunt bune de altfel. Dar dumneavoastră nu vă fac plăcere și nu concepe să trăiți așa o viață. Nu e așa că v-ar fi greu? Și ați face o oare de gura cuiva? Nu. Dar mai întâi ați putea să o faceți? Deci dumneavoastră mă forțați să fac un lucru de care eu n-am nicio plăcere și nici nu pot să-l fac, indiferent ce se întâmplă. Eu aș vrea foarte mult să mă lăsați în pace cu propunerile dumneavoastră, pentru că nu pot fi de acord. Iar dacă socotiți că pe undeva calc vreo lege, chemați-mă legal să plătesc. În ziua aceea am luat salariul, am mers acasă, am mâncat și m-am gândit foarte serios la ce ar putea să se mai întâmple dacă am refuzat categoric propunerile lor, adică celor de la Ministerul Afacerilor Interne. Ei vroiau să mă facă coadă de topor, să pârăsc pe unul sau pe altul din biserică. Nici nu mai voiam să mă mai prezint la orele hotărâte de ei, nici zi, nici noapte. Și am ajuns la concluzia că urmează să mă ridice și asta cât mai repede. M-am gândit că n-ar fi rău să-mi fac un săculeț și să-mi pun în el tot ce-mi trebuie ca să am la mine în închisoare. Am plecat în oraș să-mi cumpăr următoarele. O căciuliță de lână și o basma. 8 metri de finet, 4 roz și 4 bleu, pentru 2 cămăși de noapte. 4 metri barchet pentru o rochie. 2 perechi de chiloți groși, 2 prosoape, 2 perechi de ciorapi lungi groși, 2 batiste, 1 pereche de pâslari, 1 pereche de mânuși groase, 1 periuță de dinți, 1 pastă de dinți, 1 cutiuță cu crema Nivea, 1 pieptăne, 1 săpun, și 1 calup de săpun de rufe, două pachete de unt, un kilogram de brânză, un kilogram de miez de nucă, un kilogram de lapte praf, jumătate kilogram de măsline, o pâine, două căpățâni de usturoi și două cepe. Direct din oraș, cu tot ce am cumpărat, m-am dus la o soră croitoreasă și o bună prietenă, Coca. După ce am pus-o la curent cu toate, i-am dat cele două materiale pentru cămășile de noapte și pentru rochie. Și am rugat-o ca până a doua zi, când este la serviciu și vin la ea, rochia și cămășile, dacă poate, să fie gata, iar eu îi le plătesc de acum. A fost uimită și a început să plângă. Eu i-am spus că cu plânsul nu-mi face niciun serviciu, să lase plânsul și să se apuce de cusut, că n-are la dispoziție decât o noapte, iar mâine când vin de la serviciu, nu mai încape nicio scuză, trebuie să fie gata, căci nu se știe dacă mă mai lasă. Dacă nu voi veni, înseamnă că m-au ridicat și atunci i-am spus să le ajusteze și să le dea la biserică unei surori cu copii. Ducându-mă la poartă, i-am spus că s-ar putea să mă fileze cineva și să știe că am fost la ea. În acest caz, dacă vor veni la ea și se vor interesa de mine, să spun adevărul și anume că i-am adus ceva de cusut. Iar dacă mai târziu, după arestarea mea, va veni cineva acasă să îi ia o declarație și să o întrebe dacă știe ceva cu privire la dactilografierea unor materiale cu caracter religios, să spună că am bătut la mașină lucrări și că i-am dat și ei să citească, dar apoi că mi le-a înapoiat. De asemenea, dacă e luată la întrebări, să spună ce știe, fiindcă eu voi recunoaște tot ce am scris. Să vorbească degajat, să fie liniștită, pentru că pe ea nu au de ce să o ia. Am rugat-o să fie atentă, să nu-i se strecoare în casă niște hoți, iar ea să-i considere ca fiind de la securitate. Am sfătuit-o că e mai bine să nu-i primească înăuntru, ci să le spună să-i trimită invitație și va merge la locul stabilit. Ea locuia la curte. Noaptea următoare am avut parte de liniște. A doua zi am ieșit de la serviciu și m-am dus la Coca. Sora am terminase de cusut tot. Mi-am luat la revedere de la ea și am plecat. Am ajuns acasă, am mâncat și apoi am făcut un mic inventar pe care l-am pus alături de celelalte obiecte în săculețul pe care mi-l pregătisem special pentru asta. L-am legat la gură și l-am pus la îndemână pe un scaun. Mi-am mai făcut ordine prin sertare, prin niște cutii cu acte, am rupt ce nu era de trebuință, am avut grijă să le pun într-o pungă și să le ascund undeva departe de casă, căci altfel te pun să le reconstitui bucățică lângă bucățică, ca să le citească ei. Am mai revizuit odată totul, începând cu șifonierul, am aranjat lucrurile bine, am șters încă o dată geamurile, pervazul, baia și am făcut și o baie bună. După aceea am mers în casă, mi-am făcut patul, rugăciunea, mulțumind lui Dumnezeu că m-a ajutat să fac tot ce îmi propusesem. Iar pentru noaptea ce urma, care era aproape pe sfârșite, mi-am încredințat soarta în mâna Domnului. Frântă, m-am uitat la ceas. Era ora 2:30. Am pus ceasul să sune la 5:30, cu gândul că nici a doua zi nu voi mai rămâne după masă la lucru. M-am așezat în pat și am simțit că se duce cu mine în jos. Atât eram de obosită. Am adormit, iar la sunetul ceasului m-am trezit. Nu-mi schimbasem poziția de cum mă culcasem, dar mă simțeam totuși refăcută, fapt pentru care i-am mulțumit lui Dumnezeu. Iată-mă ajuns în dimineața zilei de 31 mai 1961. M-am îmbrăcat, m-am rugat, mi-am luat pachetelul cu mâncare și am plecat la serviciu. Am ajuns cu o jumătate de oră mai devreme. M-am gândit să întocmesc un bon de predare a tot ce aveam asupra mea pentru orice eventualitate, ca atunci să-mi fie mai ușor. Și l-am întocmit, urmând să fie semnat de cel care va prelua bonul, materialele și de doi martori. Și am scris: tovarășa Sima Maria, angajată ca dactilografă la INCRC, mi-a dat în primire din Ordinul Ministerului Afacerilor Interne mașina de scris optima, în bună stare de funcționare, proaspăt curățată și spălată, și următoarele materiale. Și urmează o listă lungă pe care nu-i nevoie să o spun, inclusiv panglici, periuțe de curățat, șurubelnițe, caiet nou. Predat Maria Sima, 31 mai 61. Primit Stamati, 31 mai 61, cu doi martori. Am întocmit bonul, era în regulă. Mai aveam câteva minute până soseau toți în birou. M-am uitat pe geam. Era o zi însorită. Spațiile verzi erau vii cu adevărat. Nici un pic de vânt. Cerul era senin. Parcă te îmbia afară dintre ziduri. Institutul în care lucram avea numai parter. Era o clădire curată, aerisită. Dar pe mine mă așteptau niște gratii, de unde nu poți ieși nicicum. O lumină slabă de bec, ziduri umede, pline de egrasie, care nu dau voie luminii și căldurii să pătrundă înăuntru și nici vreunei mâini sau vreunui picior omenesc. Acolo aerul pătrunde foarte greu, știam, iar mirosul infernal nu iese niciodată. Da, mi-am zis, mai aveam încă de ales în timpul anchetei, dacă îl voiam pe Iisus sau pe Baraba. Mulțumesc Domnului că eram conștientă de ceea ce se petrecea cu mine. Am fost trează, am ales de bunăvoie calea pe care trebuia să merg și pot spune că am dorit să-L aleg pe Domnul meu Iisus, așa cum El m-a lăsese pe mine. Și Domnul Dumnezeul meu m-a ajutat la aceasta. Au sosit salariații și, ca de obicei, la ora 8 a început munca. Mai aveam câteva pagini de scris rămase din ziua precedentă, dar a venit șeful cu alte câteva pagini și, după ce mi-a explicat ce vrea, mi-a spus: aseară am stat de vorbă cu nevastă mea până pe la ora 1 și am discutat despre voi, adventiștii. Știi ce mi-a zis ea? Știi, e păcat că oamenii aceștia, care pot fi model pentru noi, pentru mulți, să fie chinuiți în halul ăsta. După mine ar trebui să fie hotărât undeva, pe un continent, un ținut unde să fie numai ei, să trăiască o viață liniștită, curată, să se bucure de munca lor. De ce să-i nedreptățească doar pentru că sunt cinstiți și pocăiți? Eu mă pregăteam să-i spun că noi avem o misiune aici, pe pământul acesta. Că dacă ne-ar duce acolo, cum a gândit dumnea ei, noi n-am putea să ne simțim bine, căci trebuie să avertizăm pe cei de aici din lume de ceea ce ne așteaptă, și anume judecata lui Dumnezeu și cataclismele care vor încheia istoria pământului. Noi am plecat de acolo ca să dăm mărturie peste tot. În ceea ce privește locul acela liniștit în care să fim mulțumiți, ei, va fi tot pământul acesta, dar curățit de păcat și transformat, ca să arate așa cum a fost la început. Dar n-am apucat să spun nimic, că pe ușă a intrat șeful cadrelor foarte agitat și a spus: tovarășe, luați-vă lucrarea, ea merge la cadre, iar de acolo mai departe vă explic eu mai târziu. Șeful s-a uitat țintă la mine. A vrut să spună ceva, dar a fost oprit. N-aveți voie să mai vorbiți nimic cu ea. M-a dus la cadre și unul dintre cei doi civili care mă așteptau acolo mi-a zis: ești Sima Maria? Da. Și mi-arătă ordinul de arestare. Trebuie să dai în primire tot ce ai. Da, știu. Am plecat toți trei în birou. Între timp venise și colega care fusese învoită pentru prima oră și cu care lucram tot ce mai era urgent în secție. I-am zis colegei mele: doamna Stamati, du-te, te rog, la personal și spune-le doamnelor Dobre și Segărceanu să vină până aici urgent, că e cineva din afară. Cetățeanul s-a opus zicând: Eu ți-am spus că ai de făcut un lucru, de ce îi amesteci pe alții? Tocmai de aceea le chem, ca să fie martore la ceea ce dau în primire. Am mai vrut să zică ceva, dar i-am luat-o înainte. Vă rog să-mi permite să dau în primire așa cum înțeleg eu, pentru că urmează să răspund de ceea ce am făcut până în clipa când am ieșit pe ușa cu dumneavoastră. Apoi m-am adresat colegei. Du-te, te rog, să vină repede. Între timp, am scos din geantă bonul pe care tocmai îl întocmisem în dimineața acelei zile, am descuiat un dulap în care aveam tot ce trebuia să predau, între timp veniseră și doamnele, și am zis, doamna Stamati Maria, ia în primire, iar dumneavoastră două asistați ca martore. După ce am terminat, am semnat toate, iar eu am pus data și semnătura, 31 mai 1961. Totul s-a petrecut în prezența șefului de la cadre, care era uimit că totul fusese deja pregătit. Pe una dintre martore, pe doamna Segărceanu, a podidit-o plânsul. Îi curgeau lacrimile fără voia ei. Între timp, intrase în birou unul dintre cei doi civili și a zis: dacă îți pare rău, poate te luăm acolo ca martoră, ca să vă mai vedeți. Ea n-a zis nimic. Am scos din geantă, pe un birou, toate lucrările și apoi le-am pus la loc pe rând. Am pus și pachetelul cu mâncare. Biroul colectivului de dactilograf era situat în capătul unui culoar, iar pe o parte și pe alta erau birouri. Când am ieșit din biroul meu, mi s-a spus: priviți drept înainte, nici la dreapta, nici la stânga. Dar eu apucasem să văd. Toate ușile de la birouri, 24 la număr, erau deschise și se vedeau numai capete, mai sus sau mai jos, care se uitau la mine ca la urs. Când am ajuns la capătul culoarului, unul dintre ei a deschis ușa la personal și a întrebat-o pe funcționara de acolo: unde-i tovarășul Ghidu?
E pe aici, pe undeva.
Păi, e de găsit sau nu?
Nu știu.
El s-a întors pe noi zicând: hai! Funcționara de la personal mi-a zis: te așteptăm, tovarășa Sima. Iar eu i-am replicat: indiferent când mă întorc, aici vin. Și am plecat. Când am ieșit din curte, ne aștepta o limuzină neagră curată, ca scoasă din cutie, cu perdeluțe în părți și în spate. Mai erau doi indivizi. Unul conducea și altul stătea în dreapta. În spate, eu eram la mijloc, unul în dreapta și altul în stânga. Unul dintre ei mi-a spus: n-ai voie să privești în nicio parte. Mergem la domiciliu pentru percheziție. Și scoase ordinul de percheziție și mi-l arătă. Am pornit spre poarta institutului. N-am apucat să ajungem la poartă și ne-a întâmpinat directorul, căruia îi spusese portarul că cineva de la Ministerul de Interne s-a interesat dacă tovarășa Sima Maria e prezentă la serviciu și că au intrat cu mașina în curte. Când l-a văzut pe director, șoferul l-a oprit și unul l-a coborât din mașină ca să explice situația. Directorul i-a spus că nu poate să mă lase să plec, întrucât tot colectivul de dactilografie e plecat în concediu legal de odihnă și în prezent nu mai sunt decât două, dintre care una eram eu, pentru lucrările foarte urgente, căci peste 11 zile se întorceau toate din concediu. Dar securistul a zis: n-ai nimic, vă descurcați dumneavoastră, mai chemați pe cineva din concediu. Hai, dă-i drumul. Unul dintre cei care nu intraseră în institut mi-a zis: ai prins rădăcini aici. Păi, tovarășe, lucrez de 10 ani și n-au avut motive să mă concedieze. Am ajuns acasă, în șoseaua Giurgiului, lângă cimitirul evreiesc. Era în jur de ora 10 ziua. Nu se vedea țipenie de om. Mașina a oprit în șosea. Acolo am mai găsit un securist. Probabil că, înainte de a veni la institut, au trecut pe la mine pe acasă. S-au încredințat că nu sunt, l-au lăsat pe unul de veghe, chiar cu o mașină. Deci acum erau 5 și 2 mașini. 2 inși au intrat în mașină. Doi au mers cu mine spre casă, unul la dreapta și altul la stânga. Iar unul a mers la o distanță oarecare în spatele nostru, urmând să aștepte jos la intrarea în vilă. Am urcat treptele cu cei doi. Am ajuns în fața ușii. Am băgat mâna în geantă, am scos cheile, iar cel dinaintea mea a întins mâna. Mi-am dat cheile, el a deschis, l-a chemat și pe celălalt înăuntru, a învârtit cheia în ușă, apoi mi-a zis: ascultă, te așezi pe pat acolo și nu zici nimic. Nu întrebi nimic, să nu țipi dacă vrei la WC-ul, ne spui. N-am emoții, tovarăși, m-am obișnuit cu ideea, am răspuns eu.